From the conference center at
transmitem de la centru de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianți generali a Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacului Mormon. Din toate culturile lumii a venit membrii și oficianți a Bisericii pentru a primi învățători de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
My dear brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, la începutul primei sesiune, a cele de 181-a conferință generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, vă urăm un bun venit special la lucrările acestei conferințe dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din întreaga lume, oriunde vă aflați. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezență la această conferință a autorităților generale și a președinților generale ale organizațiilor auxiliare. Vom începe această dimineață prin a menționa că această conferință marchează a 75-a aniversare a programului de bunăstare al Bisericii. Ce un loc frumos! Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Domnul este Rege și ne va încânta acum cu slava lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere ne va fi oferită apoi de versnicul Alan F. Pachter din C70.
Holy Father,
Tatăl nostru sfânt, ne dăm recunoștință pentru că suntem cu toții aici în această conferință bianuală. Suntem recunoscători pentru Evanghelia Fiului Tău care ni s-a fost dată ca să înțelegem mai bine cum să ne putem întoarce în prezența Ta. Suntem recunoscători pentru planul Tău sfânt și pentru doctrinele Evangheliei și pentru cunoștința care ne dă cunoștința, ca să știm cum să trăim, să ne putem califica binecuvântărilor Tale și ca să ne putem întoarce în prezența Ta. Suntem recunoscători pentru preoția și pentru liderii preoției care au fost chemați să conducă biserica, președintele Monson și prima președinție și cei 12 apostoli și acei alți lideri care au fost chemați prin toată lumea. Suntem recunoscători preoției care li s-a fost dată. Te rugăm, când începem această conferință, ca Spiritul Tău să fie cu noi, ca cei care vor vorbi să aibă capacitatea să împartă acele cuvinte pe care le-au preparat, pentru ca noi să auzim și să ne amintim și să aplicăm în viețile noastre principiile, ca să devină aceste principii parte din viețile noastre, ca noi să împingem munca, lucrul bisericii înainte. Cerem binecuvântarea a Ta și să ne închinăm credința noastră către acest scop și o facem în numele lui Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege.
Acum vom avea privilegiul să ascultăm pe profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta când pe profet îl ascultăm. După interpretarea imnului, ni se va adresa vârstnicul L. Tom Perry din formul celor 12 apostoli. După dânsul, ne va vorbi sora Jean Stevens, primă consiliere în președinția generală a societății primare. După aceea, vom avea plăcerea să ascultăm pe vârstnicul Walter F. Gonzalez din președinția celor 70, președintele Monson.
When this building was planned,
această clădire a fost construită, n-am știut că ar fi în plus cu oameni. Să ne uităm la clădirea acum. Prea iubiții mei frați și prea iubite surori, ce bine este să fim împreună din nou acum. Când începem cea de 181-a Conferință Generală Anuală al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Ultimele 6 luni au trecut foarte repede, pentru că am fost ocupat cu multe responsabilități. Unul dintre cele mai mari binecuvântări din această perioadă a fost să rededic frumosul templu la ei din Hawaii, care a fost supus unor renovări considerabile timp de aproape 2 ani. Am fost însoțit de președintele și sora Henry B. Eyring, vârstnicul și sora Quentin L. Cook și vârstnicul și sora William R. Walker. În seara de dinainte rededicării, care a avut loc luna noiembrie, am privit 2000 de tineri din districtul Templului, care au umplut centrul de activități Canon din campusul Universității Brigham Young, Hawaii, și ne-au oferit un program. Programul interpretat de ei s-a intitulat Locul de adunare și a cuprins scene reprezentând evenimente importante din istoria locală a bisericii și istoria templului. A fost o seară minunată. Ziua următoare a fost o sărbătoare spirituală, în timp ce templul a fost rededicat în 3 sesiuni. Spiritul Domnului a fost cu noi din abundență. Continuăm să construim temple. Este privilegiul meu să anunț în dimineața aceasta încă 3 temple ale căror locații se achiziționează și care vor fi clădite în lunile și anii ce vin în locurile următoare. Fort Collins, Colorado. Meridian, Idaho. Și Winnipeg, Manitoba, Canada. Cu siguranță vor fi o binecuvântare membrilor noștri în acele zone. În fiecare an, în temple sunt înfăptuit milioane de rânduiel. Să continuăm să înfăptuim cu credință aceste rânduiel, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru cei dragi nouă care au decedat și care nu le pot face pentru ei înșiși. Biserica asigură în continuare ajutor umanitar în momentele în care au loc dezastre naturale. Foarte recent, compasiunea și sprijinul nostru s-au îndreptat spre poporul japonez după devastatorul cutremur, puternicul tsunami și probleme apărute la centrală nucleară. Am distribuit peste 70 de tone de provizii, incluzând alimente, apă, pături, așternături de pat, articole de igienă, îmbrăcăminte și combustibil. Tinerii noștri adulți, necăsătoriți, s-au oferit voluntar pentru a-i localiza pe membrii dispăruți cu ajutorul internetului, telefonelor și altor mijloace de comunicare moderne. Membrilor li se livrează ajutoare în zone greu accesibile pentru mașini, folosindu-se scuterele puse la dispoziție de biserică. În mulți țăruși și multe episcopii din Tokyo, Nagoya și Osaka sunt organizate proiecte de slujire prin care sunt împachete truse igienice și de curățenie. Până acum, a fost donate 40.000 de ore de slujire de către peste 4.000 de voluntari. Vom continua să ne oferim ajutor în Japonia și în oricare alte zone unde este necesar. Dragii mei frați și dragile mele surori, vă mulțumesc pentru credință și devotamentul dumneavoastră față de Evanghelie, pentru dragostea și grijă pe care o arătați unii față de alții, și pentru slujirea pe care o oferiți în episcopiile, ramurile, țărușii și districtele dumneavoastră. Vă mulțumesc de asemenea pentru credința cu care vă plătiți acțiunile și cu care faceți donații și pentru generozitatea contribuțiilor dumneavoastră la alte fonduri ale bisericii. La sfârșitul anului 2010, existau 52.225 de misionari care slujeau în 340 de misiuni din întreaga lume. Munca misionară reprezintă sângele dătător de viață pentru biserica noastră. Permiteți-mi să vă sugerez că, dacă aveți posibilitatea, să vă gândiți să faceți donații la Fondul General pentru Misionar al Bisericii. Acum, dragi frați și surori, așteptăm cu nerăbdare să ascultăm mesajele care ne vor fi prezentate astăzi și mâine. Cei care ne vor vorbi au căutat ajutorul și îndrumarea cerului în timp ce și au pregătit mesajele. Să avem Spiritul Domnului și să fim înălțați și inspirați în timp ce ascultăm și învățăm. Aceasta este rugăciunea mea. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
My brothers and sisters.
Stimați frați și stimate surori din toată lumea, în această dimineață am venit să ascultăm glasul unui profet. Depun mărturie despre glasul pe care tocmai l-am auzit. El este glasul profetului în viața lui Dumnezeu astăzi pe pământ, președintele Thomas S. Monson. Suntem foarte binecuvântați datorită învățăturilor și exemplului său. Anul acesta, noi toți avem ocazia să studiem cuvintele profeților din Noul Testament. În timp ce Vechiul Testament este un studiu al profeților și al unui popor, Noul Testament este axat pe viața și influența singurului om care a venit în viața muritoare cu dublă cetățenie, în cer și pe pământ, Salvatorul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Astăzi lumea este plină de doctrine ale oamenilor, astfel încât este ușor să uiți și să pierzi credința în acea relatare deosebit de importantă despre viața și slujirea Salvatorului, Noul Testament. Această carte sacră este partea cea mai importantă din istoria scripturală, la fel cum Salvatorul însuși este cel mai important pentru viețile noastre. Trebuie să ne angajăm, să studiem Noul Testament și să-L prețuim. Există perle de înțelepciune neprețuite pe care le găsim atunci când studiem Noul Testament. Îmi face plăcere totdeauna să citesc povestirile lui Pavel din perioada în care a călătorit și organiza biserica, în special învățăturile sale către Timotei. În capitolul 4 al episcopiei lui Pavel către Timotei citim: poruncește și învață aceste lucruri, fii o pildă către credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Nu pot să mă gândesc la un mod mai bun pentru noi de a începe sau de a continua să fim un exemplu către credincioși decât acela de a respecta ziua de sabat. Începând de la crearea lumii, o zi a fost pusă deoparte față de celelalte. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Însuși Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea Lui în acea zi și El așteaptă ca noi, copiii Săi, să facem același lucru. Copiilor lui Israel le-a dat porunca: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Modelul de respectare a zilei de sabat trebuie să includă totdeauna preaslăvirea. După ce Adam și Eva au intrat în viața muritoare, lor li s-a poruncit să-L slăvească pe Domnul Dumnezeul lor și să ofere pe primii născuți din turmele lor drept ofrandă Domnului, o reprezentare a sacrificiului singurului născut al Tatălui. Sacrificarea animalelor amintea urmașilor lui Adam faptul că într-o zi mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, urma să-și sacrifice viața pentru noi. Pe tot parcursul vieții sale, Salvatorul a vorbit despre acel sacrificiu. În ajunul răstignirii sale, cuvintele sale au fost împlinite, adunându-și ucenici în camera de sus, departe de distracțiile lumii. El i-a instituit împărtășenia cinei Domnului. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. De atunci încolo, ispășirea Salvatorului a devenit jertfa mare și finală. Când a apărut pe continentul american după învierea sa, El le-a conferit preoția sa ucenicilor săi și a introdus împărtășania, spunând: și lucrul acesta trebuie să-l faceți voi întotdeauna. Așa cum eu am rupt pâinea și am binecuvântat-o și v-am dat-o vouă, și aceasta va fi o mărturie către Tatăl, că voi vă aduceți întotdeauna aminte de mine. Și dacă voi vă veți aduce aminte întotdeauna de mine, atunci voi veți avea Spiritul meu cu voi. Este remarcabil faptul că și de-a lungul perioadei negre a apostaziei, acest model de praslăvire a zilei de sabat și a împărtășeniei a continuat să fie practicat sub multe forme. Când Evanghelia a fost restaurată, trei dintre apostoli, Petru, Iacov și Ioan, care au primit primii împărtășenii de la Salvator, le-au apărut lui Joseph Smith și lui Oliver Cowdery. Sub îndrumarea lor, autoritatea preoției necesară pentru administrarea împărtășaniei membrilor Bisericii lui Iisus Hristos a fost din nou restaurată. Această autoritate a preoției, conferită de Salvator, profeților și apostolilor săi și conferită nouă de ei, continuă astăzi pe pământ. Tineri deținători ai preoției din lumea întreagă se pregătesc în vederea exercitării puterii preoției, ținând poruncile și trăind potrivit standardelor Evangheliei. În mod sincer, dacă acești tineri băieți își păstrează inimile pure și mâinile curate din punct de vedere spiritual, ei pregătesc, binecuvântează și împart împărtășenia după modelul Salvatorului, un model explicat prin ceea ce a făcut El cu peste 2000 de ani în urmă. Luarea din împărtășenie reprezintă punctul central al respectării de către noi al zilei de sabat. În doctrine și legăminte, Domnul ne poruncește tuturor și pentru ca să poți să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni și oferă sacramentele tale în ziua mea sfântă, pentru că, adevărat, această ziua care a fost stabilită pentru voi, pentru a vă odihni de munca voastră și pentru a exprima devoțiunea voastră celui preasfânt. Și în această zi nu veți face niciun alt lucru. Când luăm în considerare modelul zilei de sabat și împărtășirea învieților noastre, apar trei lucruri pe care Domnul le cere de la noi. Primul, să ne păstrăm neîntinați de lume. Al doilea, să mergem la casă de rugăciuni și să oferim sacramentele noastre. Și al treilea, să ne odihnim după munca noastră. Este un lucru minunat să fii creștin, să trăiești ca un adevărat ucenic al lui Hristos. Despre noi, El a spus, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Pentru a ne păstra neîntinați de lume, El se așteaptă ca noi să evităm în ziua de sabat acele tipuri de distrageri lume și magazine și locuri de distracții. Eu cred că El de asemenea dorește ca noi să ne îmbrăcăm corespunzător. Tinerii noștri poate se gândesc că vechea zicală, duminică porți hainele cele mai bune, este demodată. Totuși știm că dacă cineva începe să poarte duminica hainele purtate în celelalte zile, atitudine și faptele lor vor fi la fel. Desigur, nu este necesar să-i lăsăm pe copiii noștri să rămână în ținuta de duminică până când apune soarele. Cu toate acestea, prin îmbrăcămintea pe care noi îi încurajăm să o poarte și prin activitățile pe care le planificăm, îi ajutăm să se pregătească pentru împărtășanie și să se bucure de binecuvântările acesteia de-a lungul întregii zile. Ce înseamnă să oferim sacramentele noastre Domnului? Noi recunoaștem că toți facem greșeli. Fiecare dintre noi are nevoie să mărturisească Tatălui nostru Ceresc păcatele și greșelile noastre și altora pe care probabil i-am jignit. Sabatul ne asigură o ocazie prețioasă să oferim acestea, sacramentele noastre Domnului. El a spus, dar amintește-ți că în acea zi, Domnul Dumnezeu, ziua Domnului, vei oferi celui preanalt ofrandele și sacramentele, mărturisind păcatele tale, fraților tăi și înaintea Domnului. Vârstnicul Melvin J. Ballard ne-a sugerat, dorim ca fiecare sfânt din zilele din urmă să vină la masa de împărtășenie, deoarece este locul de cercetare și examinare personală, unde putem învăța cum să ne corectăm drumul și să facem ca viețile noastre să fie drepte și în armonie cu învățăturile bisericii și cu frații și surorile noastre. Când luăm cu demnitate din împărtășanie, noi mărturisim că dorim să luăm asupra noastră numele Salvatorului, să ținem poruncile sale și să ne amintim totdeauna de El, pentru ca noi să putem avea Spiritul Său cu noi. În acest fel, legământul de la botezul nostru este reînnoit. Domnul i-a asigurat pe ucenicii Săi, de câte ori veți face aceasta, să vă amintiți de această oră în care am fost cu voi. Uneori ne gândim să ne odihnim după munca noastră, pur și simplu fără să facem munca pentru care suntem plătiți, sau să punem pe ușa locului nostru de muncă un afiș care zice închis. Totuși, în lumea de azi, munca trebuie făcută în fiecare zi din viața noastră. Aceasta poate însemna afaceri care se pot desfășura de acasă, competiții sportive și alte ocupații care ne îndepărtează de praslăvirea zilei de sabat și de ocazia de a sluji altora. Nu trata fără respect lucrurile sacre, a referat Domnul Sfinților din vechime, la fel cum să ne amintească nouă despre ceea ce a spus ucenicilor Lui. Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Dragi frați și surori, în aceste zile din urmă, adversarul are succes atunci când noi slăbim angajamentul față de Salvator, când ignorăm învățăturile sale din Noul Testament și alte scripturi și când încetăm să-L mai urmăm. Dragi părinți, acum este timpul să învățăm pe copiii noștri să fie pilde pentru credincioși prin prezența la adunările de împărtășanie. Când vine dimineața zilei de duminică, ajutați-i să fie odihniți, îmbrăcați cum se cuvine, pregătiți din punct de vedere spiritual pentru a lua din simbolurile împărtășaniei și a primi puterea Duhului Sfânt care luminează, clădește și nobilează. Fie ca familiile dumneavoastră să fie plină de dragoste, în timp ce cinstiți sabatul pe tot parcursul zilei și să aibă parte din binecuvântările spirituale și ale sabatului de-a lungul săptămânii. Invitați-i pe fii și fiicele dumneavoastră să se ridice și să strălucească prin ținerea zilei de sabat sfântă, pentru ca lumina lor să fie un steag pentru națiuni. Pe urmă ce anii trec, eu continui să reflectez la ziua de sabat din tinerețea mea și din perioada în care eram tânăr adult. Îmi aduc aminte prima zi în care am administrat împărtășenie în calitate de diacon și de micile pahare de sticlă pe care le-am împărțit membrilor din episcopia noastră. Acum câțiva ani, când o clădire din orașul meu a fost reamenajată, s-a găsit un compartiment în amfon care fusese sigilat. Când am deschis, au descoperit unele dintre acele mici pahare de sticlă care rămăseseră închise ani de zile. Unul dintre ele mi-a fost dat mie ca amintire. Îmi amintesc că am găsit acolo acele pahare de sticle prin care am fi putut fi binecuvântați prin sacramentul Domnului. Când mă gândesc la acele pahare de împărtășenie din tinerețea mea, adăpostit în valea căminului meu din tinerețe și celălalt aflat la mii de mile depărtare în Pacific, sunt foarte recunoscător pentru faptul că Salvatorul Lumii a fost bucuros să bea cupa amară de dragul meu. Și pentru că El a făcut acest lucru, eu pot spune împreună cu salmistul, paharul meu este plin de dă peste el, cu binecuvântarea ispășirii sale infinite și eterne. În această zi, de dinaintea sabatului, când începem această minunată conferință, să ne amintim de binecuvântările și ocaziile pe care le avem. Când suntem prezenți la adunarea de împărtășanie în fiecare săptămână în episcopiile și ramurilor noastre, să ne pregătim pentru ziua de sabat și să ne comportăm astfel încât să primim acele binecuvântări promise nouă și familiilor noastre. Îmi depun mărturia că cea mai mare bucurie pe care o primim în această viață este ceea care vine atunci când îl urmăm pe Salvator, să respectăm poruncile sale prin ținerea sfântă a zilei sale sacre. Este rugăciunea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven, Maria sa înțelepciune și dragoste, Tatăl nostru din cer își trimite fii și fiicele de spirit pe acest pământ în calitate de copii. Ei sunt trimiși familiilor ca daruri prețioase, având o natură și un destin divine. Tatăl nostru ceresc știe că toți copiii sunt un instrument care ne ajută să devenim asemănători Lui. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem învăța de la copii. Acest adevăr a fost demonstrat acum câțiva ani când un membru al celor 70 a vizitat în Hong Kong. El a vizitat o episcopie foarte modestă care avea greutăți în multe privințe. În timp ce episcopul descrie situația lor, autoritatea generală a simțit că trebuia să-i îndemne pe membrii să-și plătească zeciuiala. Episcopul, cunoscând situația lor financiară precară, era îngrijorat de cum va putea pune în aplicare acest sfat. S-a gândit la aceasta și a decis să vorbească cu cei mai credincioși membri din episcopia. În duminica următoare, s-a dus la societatea primară. El a predat copiilor despre legea zeciuielii și i-a întrebat dacă vor dori să plătească zeciuială. Copiii au spus că vor plăti și au plătit. Mai târziu, episcopul a vorbit cu adulții din episcopie și le-a împărtășit că copiilor credincioși au plătit zeciuială. I-a întrebat dacă ar dori să urmeze exemplul copiilor și să facă la fel. Oamenii au fost atât de impresionați de sacrificiile pe care copiii au dorit să le facă, încât au făcut tot ceea ce era necesar pentru a-și plăti zeciuiala și zăgazurile cerului au fost deschise. Prin exemplu acelor copii, episcopia s-a întărit în supunere și mărturiei. Iisus Hristos a fost Cel care ne-a învățat să privim la copii ca la un exemplu. Noul Testament consemnează răspunsul pe care El le-a dat atunci când apostolii le-au întrebat despre cine ar trebui să fie cel mai mare în împărăția cerurilor. Iisus le-a răspuns la întrebare printr-o lecție mică. A chemat un copil la El, l-a așezat în mijlocul lor și a spus, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Ce ar trebui să învățăm de la copii? Ce calități posedă ei care ne pot ajuta? Acești copii prețios ai lui Dumnezeu ne sunt încredințați, având inimile pline de credințe. Sunt receptivi la șoaptele Spiritului. Ei sunt exemple bune de umilință, supunere și dragoste. Adesea, ei sunt primii care dau dovadă de dragoste și care iartă. Permiteți-mi să împărtășesc câteva exemple despre felul în care copiii ne binecuvântează viețile prin exemplele lor de însușiri asemănătoare cu ale lui Hristos. Todd, un băiețel de numai 2 ani, s-a dus cu mama lui la un muzeu unde avea loc o expoziție de tablouri ce îl înfățișeau pe Salvator. În timp ce treceau, pe lângă aceste picturi, ea l-a auzit pe micuțul ei băiat rostind numele Iisus. A privit în jos și l-a văzut, ducându-și brațele la piept și aplecându-și capul. Am putea învăța de la Todd câte ceva despre umilință sau pioșenie pentru Domnul? Toamna trecută, am urmărit exemplul unui beat în vârstă de 10 ani din Armenia. În timp ce așteptam să înceapă adunarea de împărtășanie, i-a observat că cea mai în vârstă membră a ramurii sosise. El a fost cel care s-a dus repede lângă ea. A ajutat-o să se așeze în primul rând a capelei. Oare acest simplu act de bunătate ne poate învăța că cei care sunt mai mari în împărăția Domnului sunt cei care caută ocazii de a-i sluji pe alții? Katie, o fetiță de la societatea primară, ne-a învățat ceva în timp ce am observat influența pe care o are asupra familiei. A fost atrasă de învățăturile Evangheliei. Cu credință și mărturie întărite, Katie a lăsat un bilet pe perna părinților ei. A scris că adevărurile Evangheliei și-au găsit un cămin în inima ei. Și a împărtășit dorința puternică să fie aproape de Tatăl Ceresc, să fie supusă poruncilor sale și ca familia ei să fie pecetuită în templu. Simplă mărturie a fiicei lor a pătruns în inimile părinților în mod profund. Katie și familia ei au primit rânduielile, se acredi în templu. Inima plină de credința a lui Katie au adus binecuvântări eterne familiei sale. Oare mărturia ei sinceră ne poate ajuta să vedem mai clar ce contează cel mai mult? Familia noastră învață multe lucruri de la o rudă apropiată, Liam, în vârstă de 6 ani. anul trecut, el a avut de luptat împotriva unei tumori maligne la creier. După două intervenții chirurgicale, s-a decis că tratamentul cu radiație era necesar. În timpul acestor tratamente, el trebuia să fie complet singur și să stea în dinți nemișcat. Liam nu voia să fie anesteziat pentru că nu îi plăcea felul în care el făcea să se simtă. Era convins că dacă va putea să audă vocea tatălui sau prin interfon, el putea rămâne nemișcat, fără să primească sedative. În acele momente grele, tatălui i-a vorbit cuvinte de încurajare. Liam, deși nu mă vezi, sunt chiar aici. Știu că pot reuși. Te iubesc. Liam a încheiat cu succes cele 33 de tratamente, fără să se miște deloc. O realizare pe care doctorii au considerat-o imposibilă fără anesteziere. În tot timpul acelor luni dificile, optimismul contagios al lui Liam a fost un exemplu puternic despre cum să facem față adversității cu speranță. Și chiar cu bucurie, doctorii săi, asistentele sale medicale și alții au fost inspirați de curajul său. Învățăm cu toții lecții importante de la Liam, lecții despre care să alegem să avem credință în Tatăl nostru Ceresc. Asemenea lui Liam, noi nu putem vedea pe Tatăl nostru, dar îi putem asculta glasul pentru a ne oferi tărie de care avem nevoie pentru a rezista în fața provocărilor vieții. Putem oare înțelege mai bine din exemplul lui Liam cuvintele regelui Benjamin despre cum să devenim ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător și plin de dragoste. Acești copii ne oferă exemple ale însușirile pe care trebuie să ni le dezvoltăm în noi înșine pentru a intra în împărăția cerurilor. Ei sunt spirite pure, care nu sunt influențate de lume, ușor de învățat și plin de credință. Este ușor de înțeles că Salvatorul are o dragoste și o apreciere specială față de copilași. Printre evenimentele supreme din timpul vizitei Salvatorului pe continentul american, se remarcă slujirea sa plină de dragoste oferită copiilor. El a slujit fiecărui copil cu blândețe, iar el i-a luat pe pruncii lor, unul câte unul, și i-a binecuvântat și s-a rugat tatălui pentru ei. Și atunci când el a făcut aceasta, el iarăși a plâns și a spus mulțimii zicându-le, iată-i pe cei mici ai voștri. Vârstnicul Ballard ne-a învățat despre importanța sfatului oferit de Salvator, de a-i vedea pe cei mici ai voștri, când a spus, observați că el nu a spus, aruncați o privire la ei sau observați întreagăt sau priviți din gând în când încotru se îndreaptă în general. El a spus, iată-i. Pentru mine, acest lucru înseamnă că ar trebui să-i cuprindem cu toată privirea noastră și cu toată inima noastră. Ar trebui să-i observăm și să-i apreciem pentru cine sunt cu adevărat, copii de spirit ai Tatălui nostru Ceresc. Nu există un alt loc mai bun în care să-i vedem pe cei mici ai noștri decât în familiile noastre. Căminul este un loc în care toți putem învăța și crește împreună. Unul dintre frumoasele noastre cântece ale societății primare ne învață acest adevăr. O familie Dumnezeu ne-a dat pentru a ne ajuta, ne iubește pe toți, căci suntem familia sa. Aici, în familiile noastre, putem observa și aprecia însușirile divine ale copiilor săi de spirit. În familiile noastre, inimile noastre pot deveni mai tandre și putem avea dorința de a ne schimba, de a deveni mai asemănător unui copil. În acest fel, putem deveni mai asemănător lui Hristos. V-a privat experiențele vieții de inimă credincioasă și de credință de copil pe care i-ați avut-o cândva? Priviți în jur la copiii din viața dumneavoastră, iar apoi priviți din nou. Ar putea fi copii din familia dumneavoastră, de peste drum sau de la societatea primară din episcopia dumneavoastră. Dacă avem o dorință de a urma exemplul copiilor, însușirile lor divine pot deține cheia creșterii noastre spirituale. Tot timpul voi fi recunoscătoare pentru binecuvântarea de a avea proprii mei copii. Exemplele fiecăruia mi-au învățat lecții de care am nevoie. Ei m-au ajutat să devin o persoană mai bună. Îmi depun mărturia umilă, dar sigură, că este este Hristosul. El este Fiul perfect, ascultător, blând, umil, răbdător și atât de plin de dragoste. Mă rog ca fiecare dintre noi să dorească în inima sa să-i urmeze exemplu, să devină asemenea unui copil și astfel să se întoarcă la casa noastră cerească. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Last October,
anul trecut, în octombrie, soția mea și cu mine am însoțit pe sora și vârstnicul Neil L. Anderson la inaugurarea săpătorilor la construcția unui nou templu în Cordoba, Argentina. Conform obiceiului, după ce a avut loc o conferință, o presă, o jurnalistă care nu era membra a bisericii noastre a comentat că observase cât de bine s-au comportat soții cu soțiile lor. Apoi, pe neașteptate, a întrebat dacă este acest lucru real sau ficțiune. Sunt sigur că ea a văzut și a simțit ceva diferit privitor la membrii noștri. Poate că ea a observat dorința membrilor noștri de a-L urma pe Hristos. Această dorință este împărtășită de membrii bisericii din toată lumea. În același timp, milioane de oameni care nu sunt membri ai bisericii noastre au de asemenea dorință de a-L urma. De curând, soția mea și cu mine am fost impresionați de oamenii pe care i-am văzut în Ghana și Nigeria. Majoritatea nu erau membri ai bisericii noastre. Eram fericit să vedem dorința lor de a-L urma pe Hristos, exprimată în multe dintre discuțiile lor, în căminele lor, în mașinile lor, pe pereții lor și pe panourile lor publicitare. Nu mai văzusem atât de multe biserici creștine în una lângă alta. În calitate de sfinți din zilele din urmă, este datoria noastră să invităm milioanele de oameni ca aceștia să vină și să vadă ce poate adăuga biserica noastră la lucrurile bune pe care le au deja. Orice persoană de pe oricare continent, din oricare regiune sau cultură, poate afla prin propriile eforturi că profetul Joseph Smith i-a văzut pe tatăl și fiul într-o viziune. Poate ști că mesageri cerești au restaurat preoția și poate ști despre Cartea lui Mormon, că este un alt testament al lui Iisus Hristos. Așa cum spun cuvintele lui Enoch, dreptatea a fost trimisă din cer și adevărul a fost trimis din pământ, pentru a depune mărturie despre singurul fiul născut al Tatălui. Salvatorul a promis, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cei care îl urmează pe Hristos își modelează viața după Salvator și pășesc în lumină. Pentru a recunoaște cât de mult îl urmăm, ne sunt de ajutor două trăsături. Prima, cei care îl urmează pe Hristos sunt oameni iubitori. A doua, cei care îl urmează pe Hristos fac și țin legăminte. Prima trăsătură, cea de a fi iubitor, este probabil un lucru pe care jurnalistul din Cordoba l-a observat la membrii bisericii noastre. Noi îl urmăm pe Hristos deoarece îl iubim. Când îl urmăm pe Mântuitor din iubire, noi urmăm exemplul său. Datorită dragostei, Salvatorul a fost supus voinței Tatălui în orice situație. Salvatorul nostru s-a supus, chiar și când aceasta însemna să suporte o mare durere fizică și psihică, chiar și când aceasta însemna să fie biciuit și bajocorit, chiar și când aceasta însemna ca dușmanii lui aveau să-l tortureze în timp ce prietenii lui l-au părăsit. Sacrificiul ispășitor, lucru unic în misiunea Salvatorului, este cea mai măreață exprimare a dragostei care a existat vreodată. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rânile Lui suntem tămăduiți. Așa cum Hristos l-a urmat pe Tatăl în orice situație, noi ar trebui să-L urmăm pe Fiul Său, dacă procedăm astfel. Nu contează cu ce fel de persecuție, suferință, durere sau țepuș în carne ne confruntăm. Nu suntem singuri. Hristos ne va ajuta. Îndurarea blândă a Domnului ne va face măreți în orice situație. Să-L urmăm pe Hristos poate însemna să abandonăm multe lucruri dragi, așa cum a făcut Ruth, moabită. Fiind nou convertită, din dragoste față de Naomi și Dumnezeu, ea a lăsat totul în urmă pentru a trăi conform legii sale. Poate însemna de asemenea să ținem piept necazurilor și ispitei. În tinerețea sa, Iosif a fost vândut ca sclav. El a fost luat de lângă cei îndrăgea mai mult. Mai târziu, a fost ispitit să încalce legea castității. El a rezistat ispite și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dragostea lui față de Dumnezeu era mult mai puternică decât orice necaz sau ispită. Astăzi, avem printre noi întruchiparea modernă a lui Ruth și Iosif peste tot în lume. Când fratele Jimmy Overa din Guayaquil, Ecuador, a primit chemarea pentru misiunea sa, familia lui se confrunta cu greutăți mari. În ziua când era să plece, i s-a spus că dacă iese pe ușă, nu va mai avea o familie. Cu inimă frântă, el a ieșit pe ușă. Când era în misiune, mama sa l-a rugat să stea mai mult în misiune, fiindcă primeau foarte multe binecuvântări. Astăzi, fratele Overa slujește în calitate de patriarh la nivel de țăruș. A iubi pe Hristos, cu adevărat, ne oferă tărie necesară pentru a-L urma. Domnul însuși a arătat acest lucru când l-a întrebat pe Petru de 3 ori, mă iubești? După ce Petru a reafirmat dragostea lui față de el, Domnul i-a spus lui Petru despre greutățile ce vor veni. Apoi a venit porunca, vino după mine. Întrebarea Salvatorului adresată lui Petru poate de asemenea să ne fie adresată nouă. Mă iubești? Urmată de poruncă de a acționa, vino după mine. Dragostea are o influență puternică asupra efortului nostru de a fi supuși. Dragostea față de Salvator ne inspiră să ținem poruncele. Dragostea față de mamă, de tată sau soț ori soție ne poate inspira de asemenea să fim supuși principiilor Evangheliei. Modul în care îi tratăm pe alții reflectă cât de mult urmăm pe Salvator, având dragoste unii pentru alții. Ne arătăm dragostea față de El când suntem pe deplin cinstiți și corecți în toate lucrurile și când facem și ținem legămintei. A doua trasătură pe care o au cei care urmează pe Hristos este de a face și a ține legăminte, așa cum a făcut și El. Moroni a evidențiat faptul că vărsarea sângelui lui Hristos este în legământul Tatălui pentru iertarea păcatelor voastre, pentru ca voi să deveniți sfinți, fără de pată. Profetul Joseph Smith ne-a învățat că înainte chiar de organizarea acestui pământ, se făcea legăminte în cer. Profeții și patriarhii din vechime au făcut legăminte. Însuși Salvatorul a dat exemplu. El a fost botezat de către cineva care deținea autoritate corespunzătoare pentru a îndeplini tot ce trebuia îndeplinit. Prin intermediul botezului său, Salvatorul a mărturisit Tatălui că el avea să fie supus în ținere tuturor poruncilor Tatălui. Ca în zilele de demult, noi de asemenea îl urmăm pe Hristos și facem legăminte prin intermediul rândurilor preoției. A face legăminte este ceva ce milioanele de oameni care nu sunt membri ai bisericii pot adăuga la lucrurile foarte bune pe care ei le au deja. A face legăminte este o exprimare a dragostei. Este un mod de a-i spune lui, da, eu te voi urma. Legămintele includ promisiuni, chiar ale vieții veșnice. Toate lucrurile vor conlucra spre binele nostru dacă ne amintim de legămintele noastre. Ele trebuie făcute și ținute pentru a primi plenitudinea promisiunilor care le însoțesc. Dragostea față de Salvator și amintirea legămintelor noastre ne ajută să le ținem. Luarea de împărtășanie este un mod de a ne aminti de ele. Un alt mod este de a merge cât mai des la templu. Mă amintesc de un cuplu de tineri căsătoriți din America de Sud care a vrut să se despartă, fiindcă nu se înțelegeau. Un conducător al preoției i-a sfătuit să meargă la templu și să dea atenție mărită cuvintelor și promisiunilor din cadrul legămintelor făcute acolo. I-au făcut întocmai, iar mariajul lor a fost salvat. Puterea legămintelor noastre este mai mare decât orice încercare pe care o înfruntăm sau pe care vom putea să o înfruntăm. Mă adresez membrilor care nu sunt activi în punerea în practică a Evangheliei. Vă rog, întoarceți-vă! Simțiți binecuvântarea de a vă aminti și reînnoi legămintele atunci când luați în împărtășare și când mergeți la templu. Făcând astfel, vă exprimați dragostea și dorința de a-L urma cu adevărat pe Hristos. Aceasta vă va pregăti să primiți toate binecuvântările promise. Îi invit pe cei care nu sunt membri ai bisericii noastre să-și exercite credința, să se pocăiască și să fie demn să primească legământul botezului în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Făcând astfel, vă veți arăta dragostea față de Tatăl nostru Ceresc și dorință de a-L urma pe Hristos. Eu mărturisesc că noi suntem mai fericiți când urmăm învățăturile Evangheliei lui Iisus Hristos. Pe măsură ce ne străduim să-L urmăm, vom primi binecuvântările cerului. Eu știu că promisiunile sale vor fi împlinite dacă facem și ținem legămintele și devenim adevărați ucenici ai lui Hristos. Eu mărturisesc despre marea lui dragoste pentru fiecare dintre noi și fac aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Trăiește-o meu Mântuitor. După imn, ni se va adresa vârstnicul Kent F. Richards din C70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Quentin L. Cook din Quorumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi Eu știu că am dragostea sa.
This is the 181st.
Aceasta este cea de-a 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
As a surgeon,
în calitate de chirurg, o bună parte din activitatea mea profesională s-a petrecut având ca temă durerea. În mod inevitabil, prin operații eu produceam aproape în fiecare zi și atunci mare parte din efortul meu era folosit pentru a alina durerea. Am meditat la scopul durerii. Niciunul dintre noi nu este scutit de experiența durerii. Am văzut oameni care i-au făcut față în moduri foarte diferite. Unii s-au îndepărtat cu mânie de Dumnezeu, în timp ce alții au permis suferinței lor să-i apropie mai mult de Dumnezeu. La fel ca și dumneavoastră, am trecut și eu prin durere. Durerea ne ajută să monitorizăm procesul de vindecare. Deseori, ea ne învață să avem răbdare. Vârstnicul Orson F. Whitney a scris, "Nicio durere pe care o simțim, nicio încercare prin care trecem, nu este irosită. Ea contribuie la educația noastră, la dezvoltarea unor calități, cum ar fi răbdarea, credința, tărie morală și umilință. Prin trestință și suferință, trudă și necaz, noi dobândim educația pe care am venit-o să o dobândim aici." În mod similar, vârstnicul Hales a spus, "Durerea vă duce într-o stare de umilință care vă permite să reflectați. Este o experiență pe care sunt recunoscător că am îndurat-o. Am învățat că durerea fizică și vindicarea corpului după operații sunt similare cu durerea spirituală și vindicarea sufletului în procesul pocăinței. O mare parte din suferința noastră nu se datorează neapărat greșelilor noastre, evenimente neașteptate, întâmplări care dezamăgesc, boli care nu mai contenesc și chiar moartea, ne înconjoară și influențează experiența noastră măritoare. Pe lângă acestea, putem suferi dureri din cauza acțiunilor altora. Lehi a menționat că Iacov suferise mult întristare din cauza grosoleniei fraților săi. Opoziția face parte din planul al Tatălui Ceresc. Noi toți întâmpinăm suficientă opoziție pentru a ajunge la o conștientizare a dragostei Tatălui nostru și a nevoii noastre de a fi ajutați de Salvator. Salvatorul nu este un observator tăcut. El însuși cunoaște personal durerea pe care o înfruntăm. El suferă durerile tuturor oamenilor, da durerile fiecare faptor vii, atât bărbați cât și femei și copii, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Uneori, în durerea noastră profundă, suntem tentați să întrebăm, nu este niciun lac alinător în Galad? Nu este niciun doctor acolo? Vă mărturisesc că răspunsul este da. Există un doctor. Ispășirea lui Iisus Hristos tămăduiește toate aceste stări sufletești și efecte ale vieții măritoare. Există un alt fel de durere de care noi suntem responsabili. Durerile spirituale sunt fixate adânc în suflet și pot părea de nepotolit, chiar ca și când ar fi fost sfâșiate cu o groază de negreit, după cum a descris Alma. Ele provin din păcatele noastre și din lipsă de pocăință. Pentru acest gen de durere există, de asemenea, un tratament care este universal și absolut. El vine de la Tatăl prin Fiul și este disponibil pentru fiecare dintre noi care dorește să facă tot ce este necesar pentru a se pocăi. Hristos a spus, nu vă veți întoarce voi acum către mine și nu vă veți converti voi pentru ca eu să vă pot vindeca. Hristos însuși ne-a învățat, iar Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce, iar după ce am fost înălțat pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine, de aceea, în acord cu puterea Tatălui, eu îi voi duce pe toți oamenii către mine. Poate că lucrarea sa cea mai importantă este acea străduință continuă cu fiecare dintre noi, de a ne înălța, de a ne binecuvânta, de a ne întări, de a ne susține, de a ne îndruma și de a ne ierta. După cum a văzut Nefi într-o viziune, o mare parte din slujirea a lui Hristos a fost dedicată tămăduirii bolnavilor care sufereau de tot felul de boli, fizice, emoționale și spirituale. Și am văzut mulțimi de oameni care erau bolnavi și chinuiți de tot felul de boli. Iar îngerul mi-a arătat toate aceste lucruri, iar ei au fost vindicați prin puterea milelui lui Dumnezeu. Alma de asemenea a profețit că el va merge înainte, rădând dureri și suferințe și ispite de toate felurile, și el va lua asupra lui toate durerile și bolile poporului său, ca inima lui să fie inundată de milă, ca el să știe, în ce privește trupul, cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Într-o noapte, târziu, fiind într-un pat de spital, de data aceasta ca pacient, nu ca medic, am citit acele versete iar și iar. M-am gândit, cum se face aceasta? Pentru cine? Ce se cere pentru a fi demn? Este ca iertarea de păcat? Trebuie să merităm dragostea și ajutorul lui? În timp ce meditam, am ajuns să înțeleg că în timpul vieții sale măritoare, Hristos a ales să treacă prin dureri și suferințe pentru a ne înțelege. Noi, de asemenea, poate că trebuie să trecem prin experiențele grele pentru a-L înțelege pe El și scopurile noastre veșnice. Președintele Henry B. Eyring ne-a învățat, aceasta ne va oferi mânghiere atunci când trebuie să așteptăm în suferință alinarea promisă a Salvătorului, prin care El știe din experiență cum să ne vindece și să ne ajute. Iar credința în această putere ne va oferi răbdare pe măsură ce rugăm, lucrăm și așteptăm ajutor. El ar fi putut să știe cum să ne ajute pur și simplu prin revelație, dar El a ales să învețe prin propria sa experiență. Am simțit îmbrățișarea dragostei sale în acea noapte. Drept recunoștință, lacrimile mi-au udat perna. Mai târziu, când am citit în Matei despre slujirea lui Hristos, am făcut o altă descoperire. Seara au dus la Iisus pe moți. El a tămăduit pe toți bolnavii. El i-a vindicat pe toți cei care au venit la El. Niciunul nu a fost refuzat. După cum ne-a învățat versnicul Oaks, binecuvântările vindicătoare vin în multe feluri, ele fiind potrivite nevoilor noastre personale, care sunt cunoscute de El, care ne iubește cel mai mult. Uneori, o tămăduire vindecă boala noastră, dar alteori suntem vindecați prin faptul că ni se dă putere sau înțelegere sau răbdare pentru a suporta poverile pe care le avem. El ne răspunde nouă, la fel cum a răspuns tuturor. Toți care vor veni pot fi primiți în brațele lui Iisus. Toate sufletele pot fi tămăduite prin puterea sa. Toată suferința poate fi alinată. În El noi putem găsi odihnă pentru sufletele noastre. Condițiile noastre muritoare poate nu se vor schimba imediat, dar durerea și îngrijorarea pot fi înghițite în pacea sa. Am observat că deseori copiii acceptă într-un mod mai firesc durerea. Ei îndură în liniște, cu umilință și blândețe. Am avut un sentiment frumos plăcut în preajma acestor micuți. Sherry, o fetiță de 13 ani, a suferit o operație pe măduva spinării care a durat 14 ore. Când și-a recăpătat cunoștință, ea a spus, Tati, mătușa Cheryl este aici și bunicul Norman și bunica Brown sunt aici. Tati, dar cine este cel care stă lângă tine? Seamănă cu tine, doar că este mai înalt. A spus că este fratele tău, Jimmy. Uncul ei, Jimmy, murise la vârstă de 13 ani de o fibroză cistică. Timp de aproape o oră, Sherry i-a descris pe vizitatorii ei toți membrii decedați ai familiei sale. Apoi, istovită, a adormit. Mai târziu, ea i-a spus tatălui ei, Tati, toți acești copii care sunt aici la terapie intensivă au îngeri care îi ajută. Nouă tuturor, El ne-a spus, iată, voi sunteți copii mici și nu puteți suporta toate lucrurile acum. Trebuie să creșteți în harul și în cunoașterea adevărului. Nu vă temeți, copii mici, pentru că sunteți ai mei. De aceea, eu sunt în mijlocul vostru și eu sunt păstorul cel bun. Marea noastră problemă în viață măritoare este aceea de a deveni un sfânt prin ispășirea lui Hristos. Durerea pe care dumneavoastră și cu mine o trăim poate fi acolo unde acest proces este cel mai măsurat. În situații extrem de dificile, noi putem deveni asemenea copiilor în inimile noastre. Putem să ne rugăm, să muncim și să așteptăm cu răbdare vindecarea sufletelor și trupurilor noastre. La fel ca și Iov, după ce vom fi purificați prin încercările noastre, vom ieși curați ca aur. depun mărturie că El este Mântuitorul nostru, Avocatul nostru, Marele Doctor, Marele Vindicator. În El putem găsi pace în fața durerii și a păcatelor noastre, doar dacă vom veni la El cu inimi umile. Harul Său este de ajuns. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Author and historian.
Scriitorul și istoricul Wallace Stenger a descris despre migrarea mormonilor și despre stabilirea lor în Valley Salt Lake. El nu a acceptat credința noastră și de multe ori a fost critic. Totuși, el a fost impresionat de devotamentul și eroismul primilor membri ai bisericii noastre, în special în cazul femeilor. El a spus, femeile lor sunt remarcabile. Eu respect acest sentiment astăzi. Femeile mormoane sunt incredibile. Dumnezeu a pus în femei calități divine, cum ar fi tăria, virtutea, dragostea și dorința de a se sacrifica pentru a crește generații viitoare ale copiilor săi de spirit. Un studiu recent făcut în Statele Unite afirmă că femeile din toate religiile cred mai mult puternic în Dumnezeu și merg mai mult des la adunările religioase. Ele sunt mai religioase din aproape toate punctele de vedere. Nu am fost surprins de acest rezultat, mai ales când am cugetat spre rolul suprem pe care familiile și femeile îl au în religia noastră. Doctrina noastră este limpede. Femeile sunt fiice ale Tatălui nostru ceresc, iar El le iubește. Soțiile sunt egale soților săi. Căsnicia reprezintă un parteneriat complet în care soțiile și soții conlucrează pentru a satisface nevoile familiei. Știm că femeile au parte multe încercări, inclusiv cele care străduiesc să trăiască în acord cu Evanghelia. O caracteristică importantă în viața strămoșilor noștri pionieri este credința surorilor. Femeile, prin natura lor divină, au marele dar și responsabilitate de a avea grijă de cămin și de copiii lor și de hrănirea spirituală în cadrul familiei din alte locuri. Din această perspectivă, credința surorilor manifestă prin dorința lor de a-și părăsi casele pentru a traversa câmpiilor către un viitor necunoscut a fost ceva înălțător. Dacă cineva ar trebui să identifice cea mai importantă calitate a lor, aceasta ar fi credința lor neclintită în Evanghelia restaurată a Domnului Iisus Hristos. Relatările despre sacrificiile eroice și despre realitățile acestor femei pioniere în timp ce traversau câmpiile sunt o moștenire neprețuită pentru biserică. Eu sunt foarte impresionat de relatarea lui Elizabeth Jackson, al cărei soț Aaron a murit după ultima traversare a râului Platte alături de compania de cărucioare a lui Martin. Ea a scris, nu voi încerca să descriu ceea ce am simțit în momentul când am devenit o văduvă cu 3 copii în astfel de circumstanțe. Eu cred că suferințele mele de dragul Evangheliei vor fi considerate ca fiind un act sfânt. Am făcut apel la Domnul, la Cel care s-a promis să fie soț pentru văduve și tată pentru orfani. Eu am făcut apel la El și El m-a ajutat. Elizabeth a spus că ea a scris această istorie în numele celor care au trecut prin aceleași situații, sperând ca generațiile următoare să fie dornice, să îndure și să se sacrifice toate lucrurile pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu cred astăzi că femeile din biserică îndeplinesc această credință, cerință și sunt la fel de puternice și credincioase. Conducătorii preoției din această biserică, la toate nivelurile, sunt recunoscători pentru slujirea, sacrificiul și angajamentul surorilor. Multe lucruri realizate în biserică se datorează slujirii altruiste oferite de femei. Indiferent ce se întâmplă în biserică sau în casă, este un lucru frumos să vezi preoția și societatea de alinare conlucrând în armonie perfectă. O astfel de relație este asemenea unei orchestre foarte bine corelate, iar sinfonia lor care rezultă ne inspiră pe toți. Nu cu mult timp în urmă, când am fost desemnat să particip la o conferință în țărușul Mission Viejo, California, am fost impresionat de relatarea despre petrecerea anului nou a tinerilor din cele 4 țărușuri combinate. Au găsit o geantă a cărui nu știau a cui era. Vă împărtășesc o parte din ceea ce sora Monica Sedwick, președintea tinerilor fete din țărușul Laguna Noel, a consemnat. Noi nu doream să fim indiscrete, așadar am deschis geanta cu mare grijă și am scos primul lucru pe deasupra, sperând că vom găsi ceea ce s-o identifice. Am făcut-o și am găsit broșura pentru întărirea Liga Tinerilor. Wow, aceasta ne-a spus ceva despre ea. După aceea am scos un alt obiect, un carnețel, care cu siguranță avea să ne ofere răspunsurile. Prima pagină era o listă cu scripturile favorite, după care urmau alte 5 pagini cu trimiteri la scripturi și note personale scrise cu mare grijă. Surorile au dorit să o cunoască imediat pe această fată tânără credincioasă. Ele s-au întors la acea geantă pentru a identifica pe proprietară. Au scos câteva bomboane mentolate, săpun, cremă și o perie. Mi-au plăcut comentariile lor. Aha, lucruri bune îi ies din gură, are mâini curate, fine și se îngrijește. Ele au așteptat cu nerăbdare să descopere următoarea comoară. Au scos un portofel mic pentru monede, făcut de ea din carton, care avea ceva bani într-un buzunar cu fermoar. Ele au exclamat, a, deci este creativă și pregătită. Erau ca și copii mici în dimineața de Crăciun. Următorul lucru pe care l-au scos le-a surprins și mai mult. O rețetă pentru un tort de ciocolată Black Forest, pădurea neagră, și o notă de a face acest tort pentru aniversarea unui prieten. Ele aproape au țipat. Este gospodină! Este atentă și dornică să slujească! După care, în fine, au găsit un act de identitate. Conducătorii tinerilor au spus că s-au simțit foarte binecuvântați să vadă exemplul unui a tăcut unei domnișoare care trăia conform Evangheliei. Aceste relatare ilustrează angajamentul tinerilor noastre fete față de standardele bisericii. Este de asemenea una dintre conducătoarelor noastre devotate, preocupate, grijulii din întreaga lume, care le îndrumă pe tinerile noastre fete. Ele sunt remarcabile. Surorile dețin chemări în cadrul bisericii, vieții de familie, precum și ca persoane. Multe dintre aceste responsabilități nu oferă compensații economice, însă oferă satisfacție și sunt importante din prisma eternității. Recent, o editorialistă încântătoare și foarte capabilă în meseria ei a cerut o descriere al rolului femeilor în cadrul bisericii. I s-a explicat că toți conducătorii din congregație nu sunt plătiți. Ea a întrerupt discuția pentru a spune că interesul ei a scăzut foarte mult. Ea a spus, eu cred că femeile nu mai au nevoie deloc de slujbe unde nu sunt plătite. Noi am subliniat faptul că cea mai importantă este pe pământ din organizațiile noastre este familia și că tații și mamele sunt parteneri egali. Niciunul dintre ei sunt recompensați financiar, însă binecuvântările nu pot fi descrise. Bineînțeles că i-am spus despre societatea de alinare, despre organizațiile tinerilor fete și societatea primare, care sunt conduse de femei. I-am menționat că încă de la începutul istoriei noastre, atât bărbații cât și femeile rostesc rugăciuni, cântă instrumente, rostesc cuvântări și cântă în cor. Și în cadrul adunării de împărtășanie, care este cea mai sacră adunare a noastră. Recent, mult mediatizată carte American Grace vorbește faptul în care femeile mormone sunt unice în faptul că sunt peste măsură de mulțumite în rolul pe care îl au în conducerea bisericii. Mai mult, sfinții din zilele din urmă, în ansamblu, bărbații și femei, sunt cei mai devotați credinței lor față de toți membrii celorlalte religiilor studiate. Femeile noastre sunt incredibile pentru că au reușit să evite greutățile vieții și, din contră, ele sunt remarcabile datorită modului în care înfruntă încercările vieții, în pofida provocărilor și încercărilor pe care viața le are de oferit atunci când ele sunt căsătorite sau nu, din cauza alegerilor făcute de ei, sănătăți precare, lipse de șanse și multor altor probleme, ele rămân incredibil de puternice, neclintite și fidele credinței lor. Surorile noastre din biserică îi ajută în mod constant pe cei slabi, înalță mâinile obosite și întăresc genunchii care se clatină. O președinte a societății de alinare, care a cunoscut această slujire extraordinară, a spus, chiar și în momentul când surorile slujesc, ele se gândesc, aș fi dorit să pot face mai mult. Deși nu sunt perfecte și toate au parte de încercări personale, credința lor într-un tată iubitor din cer și certitudinea sacrificiului ispășitor al Salvatorului le umplu viața. În timpul ultimilor 3 ani, prima președinție și cvorumul celor 12 au căutat îndrumare, inspirație și revelație, în timp ce se sfătuiau cu liderii preoției și organizațiilor auxiliare și lucrau la manualele bisericii. În timpul acestui proces, eu am avut un sentiment de profundă recunoștință pentru rolul esențial pe care surorile, atât căsătorite cât și cele necăsătorite, l-au avut de-a lungul istoriei și l-au acum în cadrul familiei cât și în biserică. Toți membrii Bisericii lui Iisus Hristos trebuie să muncească în via sa pentru salvarea sufletelor oamenilor. Lucrarea de salvare include munca misionară făcută de membri, păstrarea convertiților, activarea membrilor mai puțin activ, munca în templul și istoria familiei, predicarea Evangheliei și grija față de cei săraci și nevoiași. Această lucrare este coordonată, în primul rând, prin intermediul Consiliului Episcopiei. În noile manuale se precizează în mod special faptul că episcopii care cunosc și înțeleg deja problemele existente vor trebui să delege mai multe responsabilități. Membrii trebuie să înțeleagă faptul că episcopul a fost instruit să delege. Membrii trebuie să-l susțină și să-l sprijine în timp ce urmează acest sfat. Acest lucru îi va permite episcopului să petreacă mai mult timp cu tinerii, cu tinerii adulți necăsătoriți și cu familia. El va delega aceste responsabilități importante conducătorilor preoției, organizațiilor auxiliare, precum bărbaților și femeilor în mod individual. În biserică, rolul femeilor în cadrul cămilului este respectat. Când o mamă primește în cadrul bisericii o chemare care necesită mai mult timp pentru a fi îndeplinită, tatălui se oferă de regulă o chemare mai puțin solicitantă pentru a păstra un echilibru în familie. Cu mulți ani în urmă, am participat la o conferință de țăruși în Tonga. Duminică dimineață, primele trei rânduri din capelă au fost ocupate de bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 35 de ani. M-am gândit că formau un cor de bărbați, însă atunci când s-au prezentat treburile conferinței, fiecare dintre acești bărbați, 63 în total, s-a ridicat în picioare atunci când și-a auzit numele și a fost susținut pentru a fi rânduit la preoția lui Melchizedek. Am fost atât de sentimente de satisfacție cât și de uimire. După sesiune l-am întrebat președintele Matiaki, președintele țăruși, cum au realizat acest miracol. El mi-a spus că în cadrul adunării Consiliului Țărușului s-a discutat despre reactivare. Președinta societății de alinare din țărușului, sora Leinata Vanecucu, a cerut permisia să vorbească. În timp ce ea vorbea, spiritul i-a confirmat președintelui că ceea ce ea sugera era un lucru bun. Ea a explicat că în cadrul țărușilor erau foarte mulți bărbați minunați cu vârste între 20 și 40 de ani care nu slujiseră misiuni. Ea a spus că mulți dintre acei bărbați știau că își dezamăgiseră episcopii și conducătorii preoției care încurajaseră foarte mult să slujească în misiuni, iar acum se simțeau ca membrii de mâna a doua ai bisericii. A indicat faptul că acești tineri trecuseră de vârsta lor pentru a sluji misiuni și a exprimat dragoste și îngrijorarea pentru ei. A explicat că ei trebuiau ca să primească toate rânduielile necesare salvării și că atenția trebuia concentrată asupra rânduierilor la preoție și rânduielilor în templu. A menționat că, deși o parte din acești bărbați erau încă necăsătoriți, cei mai mulți dintre ei se căsătoriseră cu femei minunate, unele active, altele inactive și altele nefiind membre. După o discuție detaliată în cadrul Consiliului Țărușului, s-a decis ca bărbații în cadrul preoției și surorile din societatea de alinare să-și întindă brațele pentru a-i salva pe acești bărbați și pe soțiile lor, în timp ce episcopii urmau să petreacă mai mult timp cu tinerii băieți și tinerile fete din episcopia lor. Cei implicați în salvare s-au concentrat în principal asupra pregătirii lor pentru preoție, căsătorie eternă și pentru a intra în templu. Pe parcursul următorilor 2 ani, aproape toți din cei 63 de bărbați care fuseseră susținuți pentru a primi preoție lui Melchizedek au participat și au primit înzestrare în templu și au fost pecetluiți cu soțiile lor. Această relatare este doar un exemplu al importanței surorilor în lucrarea de salvare și episcopiile și țărușilor noștri, precum și modul în care ele facilitează primirea revelației, în special în consiliilor bisericii. Suntem conștienți că există forțe uriașe îndreptate împotriva femeilor și familiilor. Studiile recente arată că există o deteriorare a devotamentului căsniciei, numărul adulților care se căsătoresc fiind în scădere. Pentru unii, căsătorie și femeie devin o opțiune în loc de principiul central după care trebuie organizată societatea noastră. Femeile au de-a face cu multe opțiuni și trebuie să analizeze cu ajutor rugăciunii alegerilor pe care le fac. Anul trecut, când am fost în Noua Zeelandă, am citit în ziarul Auckland despre femei nu din religia noastră care se confruntau cu aceste probleme. O mamă spunea că și-a dat seama că în cazul ei, alegerea dacă să lucreze sau să stea acasă se reducea de fapt la un nou covor sau o altă mașină de care nu avea nevoie. Dar o altă femeie credea cel mai mare dușman al fericirii în viața de familie era de fapt că nu că ai muncă pentru televizorul. Ea spunea că membrii familiilor petrec prea mult timp uitându-se la televizor. Aceste decizii sunt personale, însă există două principii care trebuie să ni le amintim totdeauna. Primul, nicio femeie nu trebuie să ceară niciodată scuze pentru că sau cu propria ei contribuție este mai puțin importantă pentru că ea își dedică cea mai mare parte a eforturilor creșterilor și îngrijirii copiilor. Nimic nu ar trebui să fie mai important în planul Tatăl nostru ceresc. Al doilea, ar trebui cu toții să fim atenți să nu judecăm sau să presupunem că surorile sunt mai puțin curajoase dacă hotărâs să lucreze în afara casei. Rare ori înțelegem sau apreciem pe deplin situațiile în care se află oamenii. Soții și soțiile trebuie să se consulte cu ajutorul rugăciunii, înțelegând că vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru deciziile lor. Pe dumneavoastră, surori devotate care sunteți mame singure, indiferent din ce motiv, noi vă apreciem foarte mult. Profeții au spus foarte clar că sunt multe mâini pregătite să vă ajute. Domnul știe în situația în care vă aflați, la fel și biserica. Sper ca ființii din zile din urmă vor fi primii care vor crea locul de muncă, în locul de muncă o atmosferă care să fie mai plăcută și utilă pentru femei cât și pentru bărbați în ceea ce privește îndeplinirea responsabilităților lor de părinți. Pe dumneavoastră, surori necăsătorite, curajoase și credincioase, sper că știți că vă iubim și apreciem și vă asigurăm că nicio binecuvântare eternă nu vă va fi refuzată. Remarcabilă femeie pionierilor, Emily Woodmanese, a scris cuvintele imnului Surori în Sion. Ea a avut dreptate când a spus că poartă ele îngrijirile îngerilor. Aceasta arată cum ele fac dorința Tatălui din cer și acesta este un dar pe care îl revendecă surorile. Dragi surori, vă iubim și vă admirăm. Noi apreciem slujirea dumneavoastră în împărăția Domnului. Sunteți remarcabile. Îmi exprim în mod special aprecierea față de femeile din viața mea. Eu mărturisesc despre realitatea ispășirii, despre divinitatea Salvatorului și despre restaurarea bisericii sale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful to the
Suntem recunoscători corului, tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va interpreta imnul de încheiere pe vârful muntelui. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Dale G. Renland din C70, președintele Eyring.
My dear brothers and sisters,
dragii mei frați și dragile mele surori, scopul mesajului meu este de a onora și celebra ceea ce Domnul a făcut și face pentru a le sluji celor săraci și nevoiași dintre copiii săi de pe pământ. El îi iubește pe copiii săi nevoiași, precum și pe cei care doresc să ajute. Și El a creat modalități de a-i binecuvânta atât pe cei care au nevoie de ajutor, cât și pe cei care îl vor oferi. Tatăl nostru Ceresc are rugăciunile copiilor săi de pe întreg pământul, care se roagă să aibă hrană să mănânce, haine cu care să se îmbrace, și pentru demnitatea ca ei să le dobândească prin propriile lor eforturi. El aude aceste rugăciuni încă de când a pus bărbatul și femeia pe pământ. Aflați că aceste nevoi există acolo unde trăiți, precum și întreaga lume. Deseori, inima dumneavoastră este plină de compasiune. Când întâlniți pe cineva care se chinuie să-și găsească un loc de muncă, aveți acea dorință de a ajuta. O aveți atunci când mergeți în casă unei văduve și vedeți că ea nu are hrană. O aveți atunci când vedeți poze cu copii care plâng stând în ruinele caselor distruse de cutremur sau de foc. Deoarece Domnul le aude plânsetele și simte compasiunea dumneavoastră profundă față de ei, El a oferit, încă de la începuturile timpului, modalități prin care ucenicii săi pot ajuta. El i-a invitat pe toți copiii săi să-și consacre timpul, bunurile și să se consacre ei înșiși pentru a-i se alătura în slujirea altora. Modalitatea lui de a sluji s-a numit, la un moment dat, să trăim legea consacrării. Într-o altă perioadă, modalitatea lui a fost numită Ordinul Unit. În timpul nostru, se numește Programul Bisericii de Bunăstare. Numele și detaliile operațiunii sunt schimbate pentru a se potrivi nevoilor și circumstanțelor în care se găsesc oameni, dar întotdeauna modalitatea Domnului de a-și ajuta pe cei care au nevoie materiale a implicat oameni care din dragoste s-au consacrat ei înșiși și au consacrat ceea ce au lui Dumnezeu și lucrării sale. El ne-a invitat și ne-a poruncit să ne implicăm în lucrarea sa pentru a-i anunța pe cei nevoiași. În apele botezului și în templele sfinte ale lui Dumnezeu, noi facem legământ să facem aceasta. Renuim acest legământ duminică atunci când luăm din împărtășanie. Scopul meu astăzi este să descriu unele dintre ocaziile pe care El ni le-a pus la dispoziție pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Nu voi putea vorbi despre toate în timpul scurt pe care l-am. Sper să vă renuiesc și să vă întăresc angajamentul de a acționa. Există un imn despre invitația Domnului la această lucrare pe care l-am cântat încă de când eram mic. În copilăria mea, am dat mai multă atenție voioșiei melodiei decât puterii cuvintelor. Mă rog ca dumneavoastră să simțiți astăzi versurile în inima dumneavoastră, să ascultăm din nou cuvintele. Am făcut eu un bine în lume azi, ajutând pe cel necăjit? Oare l-am consolat? Bucurie i-am dat? De nu, nimic n-am reușit. Povara cuiva astăzi s-a ușurat, stând lângă el? La greu și eu, de bunav și de ce slab m-am apropiat, ca să-i ajut eu pe ei mereu. Slujește, nu poți visa, la casa ce sus vei avea, să faci bine plăcere, este mângâiere, e binecuvântarea ta. Domnul ne trimite tuturor, în mod frecvent, mesaje de avertizare. Uneori poate fi un sentiment neașteptat de compasiune față de cineva nevoiaș. Este posibil ca un tată să fi simțit când a văzut un copil căzând și julindu-se la genunchi. Este posibil ca o mamă să fi simțit când și-a auzit copilul plângând noaptea, fiind speriat. Este posibil ca un fiu sau o fiică să fi simțit compasiune față de cineva care era trist sau speriat la școală. Noi toți am avut sentimente de compasiune față de alții pe care nici măcar nu îi cunoșteam. De exemplu, când ați auzit rapoartele despre valurile care străbăteau Pacificul ca urmare a cutremurului din Japonia, v-ați îngrijorat pentru cei care ar fi putut fi răniți. Mii dintre dumneavoastră ați avut sentimente de compasiune atunci când ați aflat despre inundațiile din Queensland, Australia. Buletinele de știri, în cea mai mare parte a lor, prezentau estimări despre câți oameni aveau nevoie de ajutor. Însă, mulți dintre dumneavoastră ați simțit durerea oamenilor. Cererile de ajutor au răspuns peste 1500 de voluntari membri ai bisericii din Australia, care au venit să ajute și să aline. Ei și-au transformat sentimentele de compasiune în decizie de a acționa conform legamentelor pe care le-au făcut. Am văzut binecuvântările care vin la cel nevoiaș care primește ajutor și la persoana care profită de ocazia de a-l oferi. Părinții înțelepți văd în fiecare nevoie a celorlalți o modalitate de a aduce binecuvântări în viața fiilor și fiicilor lor. Trei copii ne-au adus recent recipiente în care se află o cină delicioasă. Părinților au știut că noi aveam nevoie de ajutor și i-au inclus pe copilor în acea ocazie de a ne sluji. Părinții au binecuvântat familiei noastre prin slujirea lor generoasă, prin alegerile lor de a-și lăsa copii să ofere, i-au oferit binecuvântări nepoților lor. Zâmbetele pe care copiii le aveau atunci când au plecat de la noi m-au făcut să fiu sigur că nepoții acelor părinți vor fi binecuvântați. Ei le vor spune copilor lor despre bucuria pe care au simțit-o, slujind cu bunătate în numele Domnului. Îmi amintesc că am simțit acel sentiment de satisfacție interioară în copilărie atunci când am smuls buruien pentru un vecin la rugămintea tatălui meu. Oricând sunt rugat să ofer ceva, îmi amintesc și cred în cuvintele imnului, ce fericire să-ți slujim. Știu că aceste versuri au fost scrise pentru a exprima bucuria pe care o aduce preaslăvirea Domnului în ziua de sabat, dar acei copii care au venit la noi simțeau, într-o zi din cursul săptămânii, bucuria de a înfăptui lucrarea Domnului. Iar părinților au sesizat și tatăl așteaptă afară. Ei au sesizat ocazia de a face bine și a făcut ca multe generații să simtă acea bucurie. Modalitatea Domnului de a se îngriji de cel ce nevoiaș le oferă părinților o altă ocazie de a-și binecuvânta copiii. Eu am văzut-o într-o capelă într-o duminică. Un copilaș i-a înmânat episcopului plicul cu donațiile familiei sale, în timp ce episcopul intra în capelă înainte de adunare de împărtășanie. Cunoșteam familia și băiatul respectiv. Familia tocmai aflase că cineva din episcopie avea nevoie de ajutor. În timp ce punea în plic o donație de post mai mare decât de obicei, tatăl i-a spus copilului ceva de genul. Citez, noi am postit și ne-am rugat astăzi pentru cei nevoiași. Dă-i, te rog, episcopului acest plic în nemului nostru. Eu știu că el îl va folosi pentru a-i ajuta pe cei care sunt mai nevoiași ca noi. Închid citatul. În loc să se simtă înfometat în acea duminică, băiatul își va aminti de acea zi cu mare plăcere. Puteam să-mi dau seama, după zâmbetul lui și după felul în care ține plicul atât de strâns, înțelegând încrederea mare pe care tatăl lui i-a acordat-o de a aduce donație familiei pentru cei săraci. El își va aminti de acea zi atunci când va fi diacon și, probabil, își va aminti mereu de ea. Am văzut aceeași fericire pe chipurile persoanelor care i-au ajutat pe oameni din Idaho în numele Domnului cu moți ani în urmă. Brașul Teton a cedat în ziua de sâmbătă 5 iunie 1976. 11 oameni au fost uciși. Alte mii au trebuit să-și abandoneze casele în decurs de câteva ore. Unele case au fost luate de ape și sute de locuințe au devenit locuibile numai ca urmare a eforturilor fizice și materiale care au depășit cu mult posibilitățile proprietarilor. Cei care au auzit de tragedia respectivă au avut sentimente de compasiune și au simțit chemarea de a face bine. Vecinii episcopii, președintele societății de alinare, conducătorii cuvormelor, învățătorii de acasă și învățătoarele vizitatoare și au părăsit casele și locurile de muncă pentru a curăța casele inundate ale altora. Un cuplu s-a întors în Rexburg din vacanță, imediat după inundație. Ei nu s-au dus să-și vadă casa. În schimb, l-au căutat pe episcopul lor pentru a întreba cum putea să ajute. El i-a trimis la o familie nevoiașă. După câteva zile, ei s-au dus să vadă ce s-a întâmplat cu casa lor. Dispăruse, fiind măturată de ape. Ei s-au întors la episcop și l-au întrebat, acum, ce doriți să facem? Oriunde locuiți, ați văzut acel miracol al compasiunii transformate în fapte altruiste. Poate că nu a fost ca rezultat al vreunui mare dezastru natural. L-am văzut în formă preoției, unde un frate s-a ridicat pentru a descrie nevoile unui bărbat sau ale unei femei care caută un loc de muncă pentru a se putea întreține și a-și întreține familia. Am putut simți compasiune în acea încăpere, în timp ce unii sugerează nume de oameni care ar putea să ofere un loc de muncă persoane care are nevoie de așa ceva. Ce se întâmplă în acel form al preoței și ce se întâmplă în casele inundate din Idaho este o manifestare, o modalității Domnului de a-i ajuta pe cei foarte nevoiași să ajungă din nou să se bizuie pe forțele proprii. Noi avem sentimente de compasiune și știm cum să acționăm în felul Domnului pentru a ajuta. Anul acesta, sărbătorim 75 de ani de la înființare programului de bunăstare desfășurat de biserică. A fost lansat pentru a îndeplini nevoile celor care și-au pierdut locul de muncă, fermele și chiar casele ca urmare, a ceea ce a devenit cunoscut ca fiind marea criză economică. Marele nevoi materiale ale copiilor Tatălui Ceresc au revenit în timpul nostru, la fel cum s-a întâmplat și se va întâmpla întotdeauna. Principiile care stau la baza programului de bunăstare desfășurat biserică nu sunt valabile doar pentru un anumit moment sau pentru un anumit loc. Ele sunt valabile pentru toate timpurile și toate locurile. Aceste principii sunt spirituale și eterne. Din nou, acest motiv, dacă le înțelegem și le permitem să ne pătrundă adânc în inimă, vom putea sesiza și profita de ocaziile de a ne oferi ajutorul oricând și oriunde ne va cere Domnul. Vă prezint unele dintre principiile care m-au îndrumat când am vrut să ajut în felul Domnului și când am fost ajutat de alții. Primul, fiecare om este mai fericit și are o părere mai bună despre sine atunci când poate să se întrețină și să-și întrețină familia și când își întinde brațele după aceea pentru a avea grijă de ceilalți. Le-am fost recunoscător celor care m-au ajutat să mă asigur cele necesare și de-a lungul anilor le-am fost și mai recunoscător celor care m-au ajutat să ajung să mă bizui pe forțele proprii. Și apoi le-am fost cel mai recunoscător celor care mi-au arătat cum să folosesc o parte din surplusul meu pentru a-i ajuta pe alții. Am văzut că pentru a avea un surplus, trebuie să cheltuiesc mai puțin decât câștig. Cu acel surplus am învățat să învăț că, într-adevăr, este mai bine să oferi decât să primești. În parte, aceasta este așa, deoarece atunci când ajutăm în felul Domnului, El ne binecuvântează. Președintele Marion G. Romney a spus despre lucrarea de bunăstare. În acea lucrare, indiferent cât oferi, nu poți ajunge sărac. Iar după aceea, dânsul l-a citit pe președintele său de misiune, Melvin J. Ballard, după cum urmează, o persoană nu îi poate oferi Domnului o coajă de pâine fără să primească, în schimb, o pâine întreagă. De-a lungul vieții mele, am văzut că acest lucru este adevărat. Când sunt generos față de copii nevoiași ai Tatălui Ceresc, El este generos cu mine. Un al doilea principiu al Evangheliei care a fost un ghid pentru mine în lucrarea de bunăstare este puterea și binecuvântarea unității. Când ne unim eforturile pentru a sluji celor care au nevoie, Domnul ne unește inimile. Președintele J. Reuben Clark Jr. a enunțat acest principiu astfel. Slujirea a adus acel sentiment comun de frăție, deoarece bărbații, indiferent de pregătirea sau ocupația lor, au lucrat împreună într-o grădină care aparține programului de bunăstare sau într-un alt proiect. Închid citatul. Sentimentul puternic de frăție este valabil atât pentru cel care primește, cât și pentru cel care oferă. Chiar și astăzi, un bărbat alături de care eu am scos cu lopata noroiul din casa lui inundată din Rexburg, simte că suntem uniți și el simte că demnitatea personală i-a fost întărită pentru că a făcut tot ce a putut pentru el și familia lui. Dacă am fi lucrat singur, amândoi am fi pierdut o binecuvântare spirituală. Acest lucru ne duce la al treilea principiu de acțiune în lucrarea de bunăstare. Implicați-i alături de dumneavoastră pe membrii familiei, pentru că ei se poate învăța cum să aibă grijă unul de celălalt în același fel în care au grijă de alții. Fiilor și fiicilor dumneavoastră care lucrează alături de dumneavoastră pentru a sluji celor nevoiași, le va fi mult mai ușor să se ajute unul pe celălalt atunci când vor avea nevoie. A patrulea principiu prețios al bunăstării din cadrul bisericii, l-am învățat când am fost episcop, a rezultat din ținerea poruncii din scriitor de a-i căuta pe cei săraci. Este responsabilitatea episcopului de a căuta și oferi ajutor celor care încă au nevoie de ajutor după ce ei și membrii familiei lor au făcut tot ce i-au putut. Am văzut când Domnul trimite Duhul Sfânt pentru a face posibilă căutarea și săgăsirea celor care au nevoie de ajutor, așa cum o face și pentru găsirea adevărului, și am învățat să implică societatea de alinare în această căutare. Se poate ca ea să primească revelația înainte de tine. Unii dintre dumneavoastră veți avea nevoie de acea inspirație în lunile care vor urma. Pentru a sărbători cea de 75-a aniversare a programului de bunăstare desfășurat de biserică, membrii din întreaga lume vor fi invitați să participe la o zi de slujire. Conducătorii și membrii vor trebui să caute revelația atunci când vor stabili proiecte de slujire. Vă voi oferi 3 sugestii de care să țineți cont atunci când vă veți planifica proiectul de slujire. Prima, pregătiți-vă spiritual. Numai dacă inimile sunt înmuiate de ispășirea Salvatorului, veți putea vedea în mod clar că scopul proiectului este de a binecuvânta atât spiritual cât și material viața copiilor Tatălui Ceresc. A doua mea sugestie este să alegeți ca beneficiar ai slujirii dumneavoastră pe oamenii ale căror nevoie vor atinge inima celor care vor sluji. Oamenii cărora le veți sluji vor simți dragostea dumneavoastră. Acea dragoste le-ar putea aduce mai multă bucurie, așa cum se promite în im, decât ar putea să o facă satisfacerea nevoilor lor materiale. Ultima mea sugestie este aceea de a planifica să folosiți puterea legăturilor din cadrul familiilor, conformărilor, organizațiilor auxiliare și dintre oamenii pe care îi cunoașteți din comunitățile dumneavoastră. Sentimentele de unitate vor înmulți efectele bune ale slujirii pe care o oferiți și aceste sentimente de unitate în cadrul familiilor, bisericii și comunităților se dezvoltă și vor deveni o moștenire care va dura mult timp după încheierea proiectului. Aceasta este ocazia mea de a vă spune cât de mult vă apreciez. Datorită slujirii pline de dragoste pe care dumneavoastră ați oferit-o în numele Domnului, oamenii pe care i-ați ajutat mi-au mulțumit mie atunci când i-am întâlnit. Atunci când ați ajutat în felul Domnului, dumneavoastră ați găsit o modalitate de a-i face să se simtă mai fericiți. Dumneavoastră și alți ucenici umili ai Salvatorului, asemenea dumneavoastră, ați aruncat bucăți de pâine pe apă prin slujire, iar oamenii pe care i-ați ajutat au încercat să înapoieze o pâine întreagă a recunoștinței. Primesc aceeași exprimare de recunoștință de la oameni care au lucrat cu dumneavoastră. Îmi amintesc de un moment când stăteam lângă președintele Ezra Taft Benson, nu vorbeam despre slujire în Biserica Domnului, m-a surprins cu vigoare și să tineriască atunci când mi-a spus, încordându-și brațul, îndrăgesc această muncă și chiar este de muncă. În numele Învățătorului, eu vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră de a le sluji copiilor Tatălui nostru Ceresc. El vă cunoaște și vede efortul, sârguință și sacrificiul dumneavoastră. Mă rog ca El să vă binecuvânteze să vedeți rodul muncii dumneavoastră în fericirea celor pe care ați ajutat în numele Domnului. Eu știu că Dumnezeu Tatăl trăiește și ne iau de rugăciunile. Eu știu că Iisus este Hristosul. Dumneavoastră și cei cărora le slujiți puteți fi purificați și întăriți, slujindu-i și ținând poruncile sale. Puteți ști, așa cum știu și eu, prin puterea Duhului Sfânt, că Joseph Smith a fost profetul lui Dumnezeu prin care a fost restaurată biserica adevărată și vie, care este aceasta. Eu depun mărturie că președintele Thomas S. Monson este profetul în viața a lui Dumnezeu. El este un mare exemplu prin faptul că face ceea ce Domnul a făcut, merge la cei care au nevoie și face bine. Mă rog ca noi să folosim ocazia ce ni se oferă de a ridica mâinile obosite și de a întrei genunchii slab. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, suntem recunoscători de ceea ce am văzut și am auzit și am simțit. Suntem recunoscători pentru cei care conducă și ne învață și ne rugăm pentru ei și pentru sănătatea lor și bunăstarea lor. Ne rugăm ca să fim umili și ca copii să urmăm învățătorul pe care am primit-o. Sunt atât de multe persoane de pretutindeni care suferă din cauza dezastre și ne rugăm pentru cei care au probleme și care sunt săraci și în nevoie și care au foame. Ne rugăm ca ei să primească o binecuvântare de la tine și ne rugăm să fim inspirați individual și împreună ca să știm cum să ajutăm și să acționăm cu iubirea ta și să urmăm legămintele pe care le-am făcut. Ne rugăm ca stabilitate și pace să fie în națiuni unde sunt probleme și ajută-ne să biruim probleme ca să facem ceea ce trebuie în Evanghelia ta și ne rugăm pentru toate aceste numele Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been the first.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon.
This broadcast has been.
Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.